Դերքում սուհու ամենալավ բարեկամը, դքսուհի դելանժեն, այդ արդիվ ասում էր, որ տիկին դբոսեանը փոխանակ ազնավորեն լուսամուտի ցատկելու, թույլ է տվել, որ իրեն սանդուղքի աստիճաններից քարշ տան։ Այնուամենայնիվ հույսի այդ վերջին նշույլները բավական ժամանակ փայլեցին և պատճառ դարձան, որ դերկոմսուհին մնա Փարիզում և օգտակար լինի իր երիտասարդ ազգական Ռաստինյակին, որի հանդեպ նա մի տեսակ նախապաշարյալ սեր էր տածում։ Ռաստինյակը դերկոմսուհու նկատմամբ լցված էր անձնաբիրությամբ և նրբին զգացումներով, և այդ այնպիսի ժամանակ, երբ կանայք ոչ ոքի հայացքում այլևս չեն տեսնում ոչ կթություն և ոչ ճշմարիտ մխիթարություն։ Երբ մի տղամարդ նման դերության մեջ գտնվող կնոջ քաղցր խոսքեր է ասում, կինն ընդունում է որպես հետին նպատակներով ասված խոսքեր, որպեսզի շախմատի իր ֆիգուրներին լավ ծանոթանա և այնպես մոտենա Նյուսինգենի տանը, Ռաստինյակը որոշեց հայր Գորյոյի անցյալ կյանքի մասին իմանալ և այդ ուղղությամբ հավաքեց որոշ տեղեկություններ, որոնք կարելի է ամփոփել այսպես. Ժան Ժոաշիմ Գորյոն հեղափոխությունից առաջ եղել էր Վերմիշելի ֆաբրիկայում մի պարզ բանվոր, որպես ճարպիկ, տնտեսող և բանվորական ձեռներեց մարդ, նա կարողացել է տիրոջ ձեռնարկությունը գնել։ Դա տեղի է ունենում 1789 թվականի առաջին ապստամբության օրերին, երբ պատահմամբ սպանվում է Գորյոյի ֆաբրիկան տերը։ Գորյոն այդ ժամանակներում հաստատվել էր Ժուսիեն փողոցում, ցորենի շուկայի մոտերը, և խելացիություն էր արել իր թաղամասի սեկցիայի նախագահի պաշտոնը ստանալով, որով միայն նա կարողացել էր այդ ծայր վտանգավոր ժամանակաշրջանում ամենաազդեցիկ անձնավորությունների հովանավորության տակ դնել իր առևտուրը։ Նրա այդ իմաստությունը հիմքն է կազմում իր հարստությանը, որը սկսեց սովի ժամանակ, սով, որի սուտն ու իրավը հայտնի չեղավ, բայց որի հետևանքով հացահատիկների գները Փարիզում ահավոր չափերով բարձրացան։ Ժողովուրդն իրար կոտորում է հացագործների խանութների առաջ, և այս այնպիսի ժամանակ, երբ ուրիշներն առանց կռվի նպարեղենի վաճառատներից վերցնում էին իտալական խմորեղեններ։ Այդ տարին քաղաքացի Գորյոն այնքան մեծ կապիտալ դիզեց, որով ավելի հետո նա կարողացավ իր առևտրին տալ բոլոր այն առավելությունները, որ մեծ շահ է ապահովում ձեռնարկատիրոջը։ Նրա հետ պատահեց այն, ինչ սովորաբար պատահում է սովորական ընդունակությունների տեր մարդկանց հետ։ Միջակությունը փրկեց Գորյոյին։ Բացի այդ, նրա հարստությունը հայտնի դարձավ այն ժամանակ, երբ հարուստ լինելու վտանգն անցել էր։ Նա ոչ ոքի նախանձը չգրգռեց։ Հացահատիկի առևտուրը նրա խելքն ու միտքը գրավել էր։ Երբ հարցը վերաբերում էր ցորենին, ալյուրին, հացահատիկներին, իմանալու համար նրանց հատկությունները, որ երկրից ներմուծված լինելը, երբ պետք էր լինում մտածել նրանց պահպանության մասին, նախատեսել նրանց ընթացիկ արժեքը, գուշակություններ անել հունցքի առատության կամ սակավության մասին, էժան հացահատիկ ճարելու, Սիցիլիայում կամ Ուկրաինայում պաշար ունենալու և նման այլ բաների մասին, Գորյոն իր նմանը չուներ։ Ով որ տեսներ, թե ինչպես է նա վարում իր գործերը, բացատրում հացահատիկների արտահանության և ներմուծման օրենքները, ուսումնասիրում այդ օրենքների ոգին, պետության մինիստր դառնալու ընդունակ մեկը կհամարեր նրան։ Նա համբերող էր, գործունյա, եռանդուն, հաստատակամ, իր առաքումների մեջ փութկոտ, նա արծվի հայացք ուներ, բոլորից առաջ էր անցնում, ամեն ինչ նախատեսում էր, ամեն ինչ իմանում էր, ամեն ինչ թաքցնում էր, դիվանագետի նման ծրագրում և զինվորի պես քայլում էր։ Իր մասնագիտությունից, իր պարզ և մութ խանութից հեռանալուն պես, խանութ, որի սեմին մեջքը տված դռանցցվածքին կանգնում էր պարապ ժամերին, նա դառնում էր նախկին կոշտ ու ապուշ բանվորը, մի մարդ, որը դատելու ընդունակություն չունի, անհաղորդ է հոգեկան որևէ հաճույքի, քնում է ներկայացման ժամանակ. Վերջապես նման է Փարիզի այն դոլիբաններին, որոնք ուժեղ են միայն իրենց ապշությամբ և հիմարությամբ. Այս կարգի բնավորությամբ մարդիկ գրեթե բոլորն էլ իրար նման են լինում. Նրանց բոլորի սրտում դուք կգտնեք մի վսեմ զգացմունք. Բացառապես երկու զգացմունքներով էր լցված վերմիշելի ֆաբրիկանտի սիրտը. Երկու զգացմունք. Նրա սրտի խոնավությունը ծծել էր այնպես, ինչպես հացահատիկի առևտուրը ծծել էր նրա ուղեղի ամբողջ իմացականությունը. Նրա կինը, Լաբրիի շրջանի մի հարուստ ագարակատիրոջ միակ աղջիկը, Գորյոյի համար դարձել էր կրոնական պաշտամունքի անսահման սիրո առարկա. Վերմիշելի ֆաբրիկանտը ամենից ավելի հիացել էր իր կնոջ բարալիկ քնքուշ, բայց պինդ, զգայուն և գեղեցիկ կազմվածքով, որը հակադրվում էր իր կազմվածքին. Եթե մարդու սրտում կամ մի բնածին զգացմունք, դա ուրիշին պաշտպանելու հպարտության զգացմունքն է, որ մղում է մարդուն իր հոգածության տակն առնելու թույլ արարածին. Միացրեք դրան սերը, բոլոր անկեղծ հոգիների, իրենց հաճույքի աղբյուրի նկատմամբ սնուցած խորը երախտագիտության այդ զգացմունքը. Այն ժամանակ հոգեկան բազմաթիվ արտառոց երևույթները, բարոյական կարգի տարօրինակությունները կլինեն միանգամայն պարզ ու հասկանալի. Աննամբ երջանկության 7 տարիներ անցկացնելուց հետո Գորյոն դժբախտություն ունեցավ կորցնել իր կնոջը, որը սկսել էր իրեն տիրել, զգացմունքների սահմաններից անցնելով։ Գուցե նա էր, որ մշակեց Գորյոյի քարացած, անշարժ միտքը։ Գուցե նա էր, որ աշխարհի և կյանքի իմացության կայծ դրեց Գորյոյի հոգում։ Այդպիսի դրության մեջ, հայրական զգացմունքը Գորյոյի մեջ զարգանալով, հասավ մինչև արտառոցության։ Մահվամբ խափված իր սերը նա կենտրոնացրեց իր երկու աղջիկների վրա, որոնք սկզբում լիովին գոհացնում էին իր բոլոր զգացմունքները։ Նա կամեցավ մնալ այրի, հակառակ այն բոլոր փայլուն առաջարկություններին, որ անում էին իրենց աղջիկը Գորյոյին կնության տալու կապակցությամբ իրար նախանձող վաճառականներն ու ագարակատերերը։ Աները միակ մարդը, որի նկատմամբ Գորյոն հարգանք ուներ, համառորեն պնդում էր, որ Գորյոն երթվել է հավատարիմ մնալ իր կնոջը, մինչև իսկ նրա մահվանից հետո։ Շուկայի մարդիկ, անկարող ըմբռնելու Գորյոյի վսեմ խելագարությունը, ձեռ էին առնում նրան, տալով ծաղրական անուններ։ Նրանցից մեկը, որը շուկայում գինի խմելիս առաջին անգամ փորձեց արտասանել ծաղրական անունը, վերմիշելի ֆաբրիկանտից ստացավ բրունցքի այնպիսի ուժեղ հարված, որից տապալվեց և գլուխը խփեց Օբլեմ փողոցի սահմանանիշ քարին։ Այնքան ծանոթ էին դարձել Գորյոյի իր աղջիկների հանդեպ տածած անիմաստ նվիրվածությունն ու կասկածոտ նուրբ սերը, որ մի օր նրա մրցակիցներից մեկը, մտածելով, թե ինչպես անի Գորյոյին շուկայից հեռացնի, որպեսզի տեր ու տիրական դառնա առուծախին, նրան ասում է, թե դելֆինը կարգի տակ է ընկել։ Գորյոն գույնը նետում է և իսկույն շուկան թողնում գնում է։ Այդ սուտ լուրը նրա զգացմունքների վրա այնպես էր ներգործել, որ նա հիվանդ պառկեց մի քանի օր։ Ճիշտ է, Գորյոն այս անգամ իր մահացու հարվածը չհասցրեց ստախոս մարդու ուսերին, բայց դրա փոխարեն իր վրեժը լուծեց այլ կերպ։ Նրան շուկայից դուրս քշեց, այնպես արավ, որ նա կրիտիկական դրության մեջ ընկավ և սնանկացավ։ Երկու աղջիկների ստացած կրթությունը, ինչ խոսք, մի բանի նման չէր, անհեթեթություն էր։ 60,000 լիվրից ավելի եկամուտ ունեցող և իր անձնականի համար միայն 1,200 ֆրանկ ծախսող Գորյոյի ամբողջ երջանկությունն այն էր, որ կարողանում էր բավականություն տալ իր աղջիկների քմայքներին։ Ամենալավ ուսուցիչներ հանձն առան Գորյոյի աղջիկների մեջ արմատավորել լավ կրթության հատկանիշներ։ Նրանք նաժիշտ էլ ունեցան։ Բարեբախտաբար այդ օրիորդը ճաշակով և մտացի մի կին էր։ Աղջիկները սիրում էին զինստել, նրանք ունեին իրենց կարգը։ Նրանք ապրեցին այնպես, ինչպես հարուստ կալվածատիրոջ սիրուհիներն են ապրում։ Բավական էր, որ նրանք մի ցանկություն հայտնեին, ինչքան էլ թանկ նստեր այն, միևնույնն է, իսկույն բավարարվում էր հոր կողմից։ Այդ նվերների փոխարեն նա մի գգվանք էր ուզում միայն։ Գորյոն իր աղջիկներին հրեշտակների կարգն էր դասում, հետևաբար և իրենից շատ բարձր էր համարում նրանց։ Խեղճ մարդ, նա մինչև իսկ սիրում էր իր նկատմամբ գործվող նրանց չարությունները։ Երբ աղջիկներն ամուսնության տարիքին հասան, ընտրեցին իրենց ամուսինները ըստ իրենց նախասիրության և ճաշակի։ Նրանցից յուրաքանչյուրը իբրև օժիտ ստանալու էր հայրական հարստության կեսը։ Անաստազին, որի գեղեցկությանը կոմս դրեստոն էր սիրահարվել, արիստոկրատական հակումներ ուներ, որոնցով տարված նա թողեց հայրենական տունը հասարակության բարձր դասի շրջանը մտնելու համար։ Դելֆինը սիրում էր փողը։ Նա ամուսնացավ Նյուսինգենի գերմանական ծագումով մի բանկիրի հետ, որը հետո դարձավ սրբազան կայսրության բարոնը։ Գորյոն շարունակեց մնալ նույն վերմիշելի ֆաբրիկանտը։ Աղջիկները և փեսաները շուտով ամոթ համարեցին իրենց համար, տեսնելով, որ նա շարունակում է իր առևտուրը, թեև իր ամբողջ կյանքում նա ուրիշ բան չէր արել։ 5 տարի շարունակ նա ընդդիմացավ գործից հրաժարվելու վերաբերյալ նրանց պահանջներին ու պնդումներին։ Վերջում իր համաձայնությունը տվեց, քաշվեց հրապարակից, վաճառելով ձեռնարկությունը և ստանալով վերջին տարիների շահույթը։ Այդ այն կապիտալն էր, որի մասին տիկին Ոքեն, որի պանսիոնումն էր հաստատվել նա, ենթադրել էր, թե տարեկան 8-ից մինչև 10,000 լիվր եկամուտ է բերում։ Գորյոն այդ պանսիոնը մտավ հուսահատությունից մղված, երբ տեսավ, որ իր աղջիկները իրենց ամուսինների ստիպմամբ ոչ միայն մերժում էին իրենց մոտ պահել, այլև մերժում էին նրան իրենց տանը ընդունել բացահայտ կերպով։ Սրանք էին Գորյոյի վերաբերյալ այն բոլոր տեղեկությունները, որ ոմն պարոն Մյուրեն էր տվել, Գորյոյի առևտրական տունը գնողը։ Այսպիսով հաստատվում էին Ռաստինյակի ներկայությամբ Դքսուհի Դելանժեի արած ենթադրությունները։ Այստեղ վերջանում է Փարիզյան այս մութ, բայց զարհուրելի ողբերգության ցուցադրումը։ Սեպտեմբեր ամսվա առաջին շաբաթվա վերջում Ռաստինյակը 2 նամակ ստացավ, մեկը մորից և մյուսը իր ավակ քրոջից։ Այնքան ծանոթ այս ծերագրերը տեսնելով, նա բռնվեց միաժամանակ և քաղցր թրթիռով և սարսափի դողով։ Այդ 2 բարակ թղթերում էր գտնվում իր հույսերին կյանք կամ մահ տվող վճիռը։ Ու թեև իր ծնողների անձկությունը հիշելով, նա թեթև սարսափ զգաց, բայց քաջ ծանոթ լինելով իր նկատմամբ ցույց տրված նրանց նվիրվածությանը, գիտեր, որ նրանք կանգ չէին առնի, մինչև իսկ իրենց արյան վերջին կաթիլը տալու։ Մոր նամակը գրված էր այսպես. «Սիրելի զավակս, ես ուղարկում եմ քեզ այն, ինչ որ ինձնից խնդրել էիր. Լավ գործած իր այդ փողը. Երկրորդ անգամ, եթե պետք լինի փրկել քո կյանքը, ես չպիտի կարողանամ հայրիկիցդ գաղտնի այդքան մեծ գումար գտնել քեզ համար, որովհետև այդպիսով մեր ընտանեկան համերաշխությունն է տուժելու. Այդպիսի մի գումար ձեռք բերելու համար մենք ստիպված պիտի լինենք մեր սեփական հողերը գրավ տնել. Ես չեմ կարող կարծիք հայտնել մի ծրագրի մասին, որին ծանոթ չեմ. Այդ ինչ տեսակ ծրագրեր են, որ դու վախենում ես և չես վստահում ինձ հայտնել. կարիք չկա բացատրությունը գրել հատորներով։ Դրա համար մեզ, մայրերիս, մի հատիկ խոսքն էլ բավական է, իսկ այդ ինձ ազատում է անորոշության մղձավանջից։ Ես չեմ կարող քեզնից թաքցնել այն վշտալի տպավորությունը, որ ինձ պատճառեց քո նամակը։ Սիրելի զավակս, այդ ինչ զգացում է, որ քեզ մղեց իմ սրտում ահ ձգելու։ Դու անպատճառ շատ ես տանջվել, երբ գրիչդ ձեռքդ ես առել, որովհետև քո նամակը կարդալով ես շատ տանջվեցի։ Ինչ ուղի ես բռնել։ Քո կյանքը, քո երջանկությունը միթե կապված են, ինչ որ քեզնից չեմ հավատում, այն բանի հետ, որ մուտք գործես մի աշխարհ, որտեղ ստիպված ես քո ուժերիցդ վեր դրամական ծախսեր անել, և որտեղ քո ուսման թանկագին ժամերն ես կորցնելու։ Իմ լավ էժեն, լսիր քո մոր սրտի խոսքին, ծուռ ու մուռ ճանապարհները երբեք մեծ գործի չեն առաջնորդում մարդու։ Քո դրության մեջ եղած երիտասարդների համար համբերությունն ու համակերպությունը պետք է առաքինություն դառնան։ Ես քեզ չեմ կշտամբում, ես չեմ ուզում ոչ մի դառնություն խառնել մեր արած նվերին։ Իմ խոսքերն ինչքան հեռատես, նույնքան և անկեղծ մոր խոսքեր են։ Եթե դու գիտես քո պարտավորությունները, ես էլ գիտեմ, թե որքան մաքուր է քո սիրտը, որքան հիանալի են քո մտադրությունները։ Դրա համար էլ թող, որ առանց երկյուղի ասեմ քեզ. գնա, իմ սիրելիս, առաջ քայլիր։ Ես դողում եմ, որովհետև ես մայր եմ, բայց քո յուրաքանչյուր քայլին մեր իղծն ու մեր օրհնությունն է ընկերանում գորովագին։ Եղիր զգույշ, սիրելի որդիս, դու պետք է հասուն մարդու նման լինես խելացի, իմաստուն։ Քո հինգ սիրելի անձերի ճակատագիրը քեզնից է կախված, քո ձեռքից։ Այո, մեր ամբողջ հարստությունը դու ես, և քո երջանկությունը մերն է։ Մենք բոլորս աղոթում ենք Աստծուն, որ քեզ օգնի քո ձեռնարկումների մեջ։ Քո մարսիակ մորաքույրը այս խնդրում Երևան բերեց չտեսնված բարություն։ Նա հուզումից քիչ մնաց լաց լիներ, երբ լսեց ձեռնոցների մասին քո գրածը։ Նա միշտ էլ ուրախ սրտով ասել է, որ իմ Անդրանիկին շատ է սիրում, և նրան մերժել չի կարող։ Իմ սիրելի Էժեն, սիրիր քո մորաքրոջը։ Թե նա ինչեր արեց քեզ համար, ես դա քեզ կասեմ, երբ գլուխ բերես քո ծրագիրը, այլապես նրա տված փողերը քո մատները կայրեն։ Դուք երեխաներդ չեք հասկանում, թե ինչ է նշանակում հիշատակներ զոհելը, բայց ձեզ համար կա մի բան, որ չզոհենք մենք։ Նա ինձ խնդրում է քեզ ասել, որ քո ճակատն է համբուրում, և ուզում է այդ համբույրով հաղորդել քեզ ուշ, միշտ երջանիկ լինելու։ Այդ բարի և սքանչելի կինը գրելու էր քեզ, եթե չլիներ մատների ցավը։ Հայրդ առողջ է։ 1819 թվականի հունցքը մեր սպասածից ավելին է։ Մնաս բարով, սիրելի զավակս։ Հույրերիդ մասին բան չեմ գրում։ Լորան քեզ գրելու է։ Ես նրան եմ թողնում, որ մեր ընտանիքի մանր-մունր դեպքերի վրա թիթեռնիկի նման կանգ առնի։ Տա Աստված, որ դու հաջող ես։ Այո, աշխատիր հաջող ես, իմ Էժեն։ Դու այնքան մեծ վիշտ տվիր ինձ, որին դժվար թե երկրորդ անգամ կարողանամ տոկալ։ Ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում աղքատ լինել, և ցանկացել եմ հարստություն ձեռք բերել, որպեսզի որդու ստամ։ Դե մնաս բարով, մեզ առանց նամակների մի թողնի, և ընդունիր մայրական համբույրներս։